la lernejo koruso. Dum infaneco mi ŝatis aŭskulti kantadojn de tutlanda radiostacio en la urbo Grozny, kie mi lernis en blindulernejo komence. Tie estis malgranda koruso. Knaboj kaj knabinoj de la koruso kantis samvoĉe. Poste mi daŭrigis lerni en blindulernejo de urbo Kislovodsk. Iufoje mi promenadis apud la lerneja halo kaj ekaŭdis kantadon de la koruso. Mi eniris la halon kaj rigidiĝis pro miro kaj admiro. La altklasanoj de la lerneja kantis kvarvoĉe tiel belege, ke mi estis konsternita. Tie similaj okazoj en Rusio oni diras: haretoj ekhikiĝis sur korpo. La impreso estis fortega. La koruso plenumis la malbonovan rusan valson Betula, la serenadon de Franz Schubert, la valson el opero Faust de Charles Gounod, la marŝon el opero Aida de Giuseppe Verdi. Dum pauza, vidanto de la koruso demandis min, ĉu la kantado plaĉas al vi. Mi ne povas paroli pro la fortega impreso, kaj nur kapjesis. Li diris: vi aliĝu kaj kun geknaboj de la koruso. Mi volonte tion faris. Do, mi iĝis partoprenanto de la ĝusta koruso.